Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e luni, 15 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Se va respira mai ușor astăzi în capitală și împrejurim, după concentrarea în atmosferă la sfârșitul săptămânii trecute de substanțe mai puțin prielnice sănătății, și se pare că n-a fost consecința, cum s-ar putea crede, a producerii în masă pe timpul acesta frumos a frigăruielor. În orice caz, meteorologii și medicii par astăzi mai relaxați, iar ziua se anunță frumoasă și caldă, în bunul obicei al acestui noiembrie, care pare să fi uitat că e ultima lună de toamnă.
Plus 16 în cea mai nordică localitate și va fi cea mai răcoroasă zona azi. În rest, temperaturi confortabile, practic pretutindeni, oscilând între 18 și 20 de grade, sau chiar 21 în orașe ca Tiraspol și Comrat.
Două săptămâni sau chiar mai puțin, un pic până la alegerile parlamentare.
Nu te saturi niciodată,
lume,
soro lume.
Votează lume.
Toată lumea cu drept de vot este așteptată așadar la urne să-și exprime liber opțiunea, dar toată oare? Vom discuta în această dimineață inclusiv despre cât de accesibilă este urna de vot pentru mai multe persoane, cu secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Realitatea cu amănuntul, ca de obicei în partea a doua acestei emisiuni, văzută de Iulian Ciocan. O realitate de campanie electorală cu amănunte vrednice de revolta unui alegător exigent. Vor urma de asemenea jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe și dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Știrile mai întâi, ca de obicei, prezentate de Mircea Țigudean de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! În campanie electorală, un apel la interzicerea secerei și ciocanului, remaniere de guvern în Franța și 2 milioane de pelerini musulmani care se îndreaptă în această dimineață spre locurile sfinte de la Mecca. Iată câteva din titlurile principale. Mișcarea Acțiunea Europeană a ținut ieri la Chișinău un congres la care a fost votată în unanimitate o rezoluție pentru scoaterea în afara legii a simbolurilor comuniste. Motivele le-a explicat prim vicepreședintele formațiunii, Anatol Petrencu.
Simbolica stalinistă a fost impusă poporul nostru. Ea se asociază cu sângeroasele crime comise de bolșevici. Ea este de parte de tradițiile românești și cele civilizate europene. De aceea trebuie interzisă prin decizia Parlamentului, tot așa cum este interzisă simbolica nazismului.
Ambasadorul Germaniei la București, Andreas von Mettenheim, a spus că primirea Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu se află deocamdată pe ordinea de zi, dar a salutat progresele făcute în ultimul an de moldoveni. Într-un interviu acordat televiziunii ProTV din România, diplomatul german a mai spus că speră ca situația din Moldova să evolueze pozitiv și după alegerile de la 28 noiembrie. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a remaniat guvernul, înlăturând miniștrii cu simpatii de stânga și numind alții din partide conservatoare. În noul cabinet, condus tot de premierul François Fillon, ministrul de externe Bernard Kouchner, ex-comunist, a fost înlocuit cu golista Michel Alliot-Marie. Portofoliul apărării a fost încredințat fostului premier conservator Alain Juppé. Potrivit agenției France Press, Pierre Lelouch, care a fost până acum ministrul afacerilor europene și a cerut amânarea primirii României și Bulgariei în spațiul Schengen, a fost mutat la Departamentul Comerțului Exterior. Aproximativ 2 milioane de musulmani au început ieri pelerinajul anual la Mecca, numit Hajj. Autoritățile din Arabia Saudită, unde se află orașul sfânt al islamului, au spus că au eliberat permise pentru 1,7 milioane de pelerini străini, alte 200 de mii fiind rezervate credincioșilor din țara gazdă și din statele vecine din zona Golfului Persic. Pelerinajul, unul din cele mai mari din lume, va dura 5 zile. Până în acest moment, el s-a desfășurat fără incidente. Săptămâna trecută, ministrul de interne al Arabiei Saudite, prințul Naif bin Abdul Aziz, a avertizat că nu poate fi exclusă amenințarea unui atac din partea rețelei teroriste Al-Qaeda. Islamul este credința unui sfert din populația planetei. 200 de persoane au protestat ieri la Moscova împotriva atacurilor la adresa jurnaliștilor. Participanții au amintit atacul din 2008 împotriva lui Mihail Beketov, care a petrecut apoi câteva luni în comă și a fost amputat un picior și un deget. Beketov scrisese despre planul construirii unei autostrăzi prin pădurea Himki de lângă Moscova. Cu același subiect s-au ocupat alte două victime ale violenței omagiate ieri la protest, anume jurnalistul Oleg Kashin de la Comersant și activistul Constantin Fetin. Ambii au fost bătuți crunt luna aceasta de persoane neidentificate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile dimineții pe care le puteți reauzi pe scurt și în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile, interviurile, documentarele și alte materiale ale postului nostru de radio le găsiți pe internet la europalibere.org, inclusiv o solicitare de opinie în cadrul forumului nostru. Ar fi mai bine ca în Moldova votul să fie obligatoriu?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum vă spuneam, domnilor și doamnelor, interlocutorul nostru din această dimineață este secretarul Comisiei Electorale Centrale, vocea inconfundabilă a acestei instituții, Iurie Ciocan. Domnule Ciocan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ciocan, mai întâi de toate, pornind de la, era să zic, sloganul electoral, zicala, repetiția este mama învățăturii, să mai lămurim o dată pe scurt pentru toată lumea. Care sunt actele bune pentru a se putea vota la 28 noiembrie?
Codul electoral stabilește că cetățenii votează în baza actelor de identitate și în interiorul țării se votează cu buletin de identitate, cu fișa provizorie formă nouă, militarii votează cu certificatele de militar și în afara țării se votează în baza pașapoartelor de intrare ieșire în țară.
În cazul în care actele sunt expirate sau se întâmplă ceva cu ele, cum se procedează, domnule?
Deci dacă actele sunt pierdute, atunci cetățeanul alegătorul nostru urmează să-și restabilească într-o formă ori altă actele, dar dacă actul are termen de valabilitate expirat, el va fi acceptat în calitate de act de identitate pentru participarea la votare.
Studenții, domnule Ciocan, cum și unde urmează să voteze?
Este o problemă foarte sensibilă în aceste alegeri, pe motiv că recent a fost, în vara acestui an, a fost modificată legea și studenților le se permite să voteze în localitatea unde își desfășoară studiile, în baza carnetului de student. Și sigur că și cu actul de identitate însoțit.
În ce măsură sunt, dacă sunt, mai atractive acum condițiile pentru vot în cazul moldovenilor aflați peste hotarele țării, legal sau ilegal?
Deci noi nu facem diferență în statutul aflării cetățenilor noștri peste hotare. Pentru toți, indiferent de șederea lor în afara țării, creăm condiții egale. Avem 75 de birouri în afara țării. Anterior la parlamentarele precedente au existat 33 de birouri în afara țării. La referendum știți că am avut 78, acum suntem într-o mică diminuare, 75 de birouri în afară, dintre care 35 în misiuni diplomatice și 40 în afara acestor.
Domnule Ciocan, dar există vreun mecanism care să permită cetățeanului să vadă dacă votul său a fost luat în considerație sau dacă a fost omis sau denaturat?
Mecanismul este unul simplu și este asigurat de lege. Atunci când cetățeanul se prezintă la vot, în primul rând semnează în lista electorală că a primit buletinul de vot, votează în mod secret și introduce buletinul său, deci votul său, în urna de colectare a buletinilor. Ulterior, inclusiv observatorii, reprezentanți concurenților electorali, asistă la desigilarea, numărarea acestor buletini care trebuie să coincidă cu numărul cetățenilor trecuți pe listă că ar fi votat. Și aici avem control matematic.
Revenind la problema votului peste hotare, Ce se face, domnule Ciocan, acum ca numărul moldovenilor emigranți care vor decide și se vor hotărâ să vină să voteze să fie mai mare totuși? Există vreo comunicare mai specială cu diaspora, cu comunitățile moldovenilor de peste hotare?
Sigur, sigur că există și în acest an noi am intensificat și programele de informare a legătorilor și de educație civică. Colaborăm la acest compartiment cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și cu Organizația Mondială a Migrației, prin intermediul cărora difuzăm cât materiale tipărite peste hotare, atât și materialele video și audio, prin intermediul acestor două instituții și instituțiilor diasporii organizate în afara țării, diasporii de Moldovei.
Lumea, sora lumea este chemată să voteze la 28 noiembrie. V-aș propune însă, domnule Ciocan, să discutăm un pic și despre acea parte a lumii pentru care a vota este aproape un act eroic. S-a interesat, de exemplu, vreodată cineva câte secții de votare au o așa numită rampă pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât alegătorul care vine la votare în căruciorul cu rotire să poată să ajungă fără primejdii sau măcar să ajungă la cabina și urna de vot?
Într-adevăr, este o problemă care este în vizorul nostru în calitate de organizatori a acestor alegeri și de fiecare dată încercăm să creăm și anumite condiții. Deci insistăm ca birourile electorale să nu fie mai sus decât nivelul 1, decât parterul blocurilor, ori clădirilor unde sunt amplasate. Într-a doilea rând, avem o colaborare strânsă cu ONG-urile de profil care promovează și apără drepturile persoanelor cu dizabilități, cunoscând în așa fel unde sunt concentrați mai mult asemenea persoane, inclusiv dizabilități cu vedere, și în acest an, pentru prima dată, vom testa și un proiect pentru aceste persoane cu votarea prin intermediul unui plic perforat. Să vedem cum merge și acest sistem în Republica Moldova. Este unul care l-am văzut la colegii noștri în Uniunea Europeană. Oricum, vreau să vă asigur că căutăm soluții de fiecare dată. Tot ce ne stă în puteri și nu necesită investiții mari financiare, noi încercăm să realizăm cu forțele care le avem.
Dar din câte aveți cunoștință, a existat vreo dezbatere electorală televizată până acum în care să fi fost utilizat și limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu probleme de auz? Ca să știe și ei pentru cine să voteze și cum.
Deci dezbateri generale care ar fi însoțite de o asemenea translare, traducere, din câte cunosc eu, nu a existat, dar în acest an avem și o persoană care are și un grad de invaliditate în calitate de candidat independent și am reușit să văd la câteva posturi de televiziune că acest candidat independent își asigură traducerea și pentru persoanele care au această dizabilitate.
Domnule Ciocan, dacă nu este oarecum explicabil în orice caz dezinteresul chiar destul de cinic uneori al politicienilor în campanie electorală față de persoanele cu diferite dizabilități. Mă rog, recolta de voturi în cazul acesta este mică, neglijabilă, cum consider ei. Din perspectivă umană însă, și se presupune că politicienii totuși au și o latură umană în campanii electorale, este vorba de un test, a insistat, un test de atitudine umană, ca să spunem așa, față de o minoritate defavorizată. A insistat cineva, după cunoștința dumneavoastră, dintre concurenții electorali până acum, pe lângă Comisia Electorală Centrală, să se creeze condiții adecvate pentru aceste categorii de populație dintre politicieni?
Deci, din partea politicienilor, noi nu am avut asemenea demersuri. Am colaborat și colaborăm cu ONG-urile de profil, cum am zis, și în acest an problema a fost pentru prima dată discutată la nivel de guvern pentru asigurarea cetățenilor invalizi de vedere, deci cetățenilor, persoanelor orbi. Deci vă zic că s-a soldat aceste discuții cu lansarea acestui proiect pilot de testare a unui sistem special de votare pentru ei. Dar din cele ce ați remarcat dumneavoastră, aș constata că în statele cu cultură politică mai avansată și cetățenii care sunt absolut sănătoși monitorizează cum se atârnă, oricare este atitudinea politicienilor față de persoanele cu dizabilități și la fel dau aprecieri. Deci probabil că și la noi ar fi cazul să toată societatea să motiveze politicienii atunci când ajung la funcții administrative să rezolve și aceste probleme.
Și ultima întrebare, domnule Ciocan. Acum, pe final, ca să spunem așa, a mai rămas mai puțin de 2 săptămâni până la campanie electorală. Care este sentimentul dumneavoastră? S-a făcut totul ca cetățeanul să aibă, cum să zic eu, optimismul, chemarea, bună dispoziție să vină la alegeri și să voteze cu succes?
Deci noi vrem ca cetățeanul să vie să voteze. Succesul deja depinde de fiecare alegător în parte, așa cum dorește el să-și realizeze dreptul. Mai avem multe de făcut, avem 2 săptămâni în față, 13 zile, dacă să fim mai exact în date. Și conform planul nostru calendaristic de pregătire către aceste alegeri, planului de activitate, mai sunt încă multe lucruri de realizat. Dar oricum, tot ce am preconizat până la acest moment este deja realizat. Vedem cum deja s-au aranjat și birourile electorale, listele electorale sunt dispuse spre verificare. Muncim mult la documentarea cetățenilor, celor care nu au aceste acte de identitate, să poată în regim de urgență și facilitar să-și perfecteze aceste acte. Deci sper eu să ajungem în ziua alegerilor cu tema făcută 100%.
Așa să fie, vă dorim succes, domnule Ciocan, și vă mulțumim pentru că ați început alături de Europa Liberă această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurii Ciocan.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Moldova la ora 7 împreună cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău. Realitatea cu amănuntul, jurnal de corespondent și dicționarul de sunete sunt rubricile ce vor urma. Nu înainte însă de știrile noastre pe scurt, prezentate de la Praga de Mircea Țicudean.
Mișcarea Acțiunea Europeană a ținut ieri la Chișinău un congres extraordinar la care a fost votată în unanimitate o rezoluție pentru scoaterea în afara legii a simbolurilor comuniste. Ambasadorul Germaniei la București, Andreas von Mettenheim, a spus că primirea Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu se află deocamdată pe ordinea de zi, dar a salutat progresele făcute în ultimul an de Moldova. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, și-a remaniat guvernul, înlăturând miniștrii cu simpatii de stânga și numind alții din partide conservatoare în noul cabinet, condus tot de François Fillon. Ministrul de externe Bernard Kouchner, ex-comunist, a fost înlocuit cu golista Michel Alliot-Marie. Aproximativ 2 milioane de musulmani au început ieri pelerinajul anual la Mecca, numit Hajj. Pelerinajul, unul din cele mai mari din lume, va dura 5 zile. Până acum, el s-a desfășurat fără incidente deosebite. Și 200 de persoane au protestat ieri la Moscova împotriva atacurilor la adresa jurnaliștilor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 19 minute și e vremea unor citate din ziarele zilei de luni, Liliana.
Mai exact, din singurul ziar care iese de sub tipar luni, și acesta este Timpul. Iar titlul întrebare pe care l-am remarcat, Moldova fără voroni, înfilat, Ghimpu, Lupu, Urechean? Nu, pentru că după scrutinul repetat din 28 noiembrie vom ajunge exact acolo de unde am pornit. Este concluzia editorialistului Constantin Tănase. Nu sunt Cassandra din mitologie. Continuă el, dar am motive să cred că în luna decembrie, când toată Europa creștină va intra în sărbătorile de Crăciun, Moldova va intra într-o nouă comedie politică care ar putea duce la răsturnări spectaculoase de situație. Ne putem pomeni, de exemplu, martorii unor regrupări politice cu totul neașteptate și la formarea unei grupări guvernări ce nu va reflecta deloc voința electoratului, scrie Constantin Tănase. Timpul ne mai anunță că astăzi vor fi date în exploatare 76 de case pentru sinistrați în Cotul Murii, iar lui Gheorghe Budeanu îi se pare că prin această toamnă frumoasă Dumnezeu parcă își toarnă toată dragostea peste moldoveni pentru a-i ajuta să-și pună la cale gospodăriile. Mai găsiți în timpul un omagiu adus deținutului politic din perioada sovietică, uneia dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională, Gheorghe Ghimpu, fratele actualului președinte interimar, la 10 ani de la trecerea sa în neființă, și promisul interviu cu clericul rus Andrei Curaev, care i-a supărat recent pe cei de la Sfânta Matrona pentru că i-ar fi numit sectanți.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe măsură ce ne apropiem de ziua de 28 noiembrie, vocile concurenților electorali devin tot mai groase, tot mai ritoase sau tot mai panicate. Unele au căpătat inflexiuni metalice, accente obraznice, sfidătoare, grobiene. Asculți mesajele unor competitori și ți se ridică părul măciucă. Bunul simț e aruncat la tomberon. Oponentul e ponegrit, caricaturizat, făcut cu ou și cu oțet, fără nicio reținere. Iar posibilă victoria acestui oponent e dată drept o apocalipsă, drept un sfârșit al lumii. În primul rând acestor concurenți care alimentează acum isteria și intoleranța, dar și celor care au mai guvernat țara și mai vor să o guverneze, vreau să le comunic că Moldova are mari probleme în domeniul medicinii. În anii tranziției foarte mulți medici au părăsit țara, cei rămași sunt proști, plătiți și de multe ori contaminați de corupție. Starea lucrurilor din multe spitale, policlinici și maternități lasă de dorit. Utilajul e învechit, iar vocile cu inflexiuni metalice ale pretendenților la putere devin brusc apă de ploaie când te pomenești în fața unui medic opac, indiferent, nemulțumit, sau când ești băgat pentru radiografie într-un aparat matusalemic sovietic. Suntem de mai multă vreme fruntașii continentului în proliferarea tuberculozei. E o boală extrem de rapace care câștigă teren acolo unde e sărăcie, iar în ultimii ani a crescut numărul îmbolnăvirilor de tuberculoză multirezistentă, care e foarte greu de tratat. Ei bine, investițiile în policlinici, spitale și maternități, ca și lupta cu tuberculoza și alte boli, ar trebui să fie prioritatea number one a tuturor acestor competitori care jinduiesc puterea. Celelalte mai pot aștepta, sănătatea oamenilor nu poate. Dar câți dintre cei care jinduiesc puterea, care ne promit acum marea cu sarea, au în programele lor bunăoară modalități eficiente de combatere a tuberculozii? Câți dintre ei pun mai mult preț pe medicină decât pe geopolitică și anihilarea concurenților? Câți dintre ei preferă să discute la dezbatere mai degrabă despre medicină, despre tuberculoză sau SIDA? În ultimii 20 de ani au mai fost și alții care ne anunțau cu sorile și trâmbițe că ne vor ghida spre CSI, spre UE sau spre o elveție a Estului, pe când medicina a degradat metodic. Au mai fost și alții care ne anunțau cu sorile și trâmbițe că vor învinge și chiar au învins, nu și tuberculoza însă.
Mesaj oficial de la primărie. Ești prea urât și ridicol ca să-ți mai iei nevastă tânără. Vă vine a crede? Credeți-l pe cuvânt pe Dan Alexe.
Cum v-ați simți dacă primăria v-ar trimite o scrisoare oficială în care vă informează că sunteți urât și ridicol? O senzație de irealitate, probabil. Într-o țară ca Belgia, însă, lucrul e posibil. Așa i s-a întâmplat zilele trecute unui om de afaceri din Bruxelles, care dorește să se căsătorească cu o tânără africană. Mai precis, respectivul cetățean, în vârstă de vreo 60 de ani, s-a căsătorit deja în Africa, în coasta de Fildeș, cu o tânără localnică de vreo 20 și ceva de ani și acum omul dorește să obțină recunoașterea căsătoriei în Belgia pentru a-și aduce aici tânăra nevastă. Nu mică i-a fost surpriza, însă, când a descoperit că primăria refuză să recunoască această căsătorie. Desigur, e știut că în majoritatea țărilor occidentale, autoritățile caută să reprime căsătoriile în alb, mariajele false. În acest caz, însă, omul a primit o scrisoare oficială care îl anunța că validitatea căsătoriei lui nu e recunoscută, motivele fiind următoarele. Ea e tânără și drăguță, scrie textual în notificarea primăriei, pe când dumneavoastră aveți peste 60 de ani și sunteți burtos. Probabil că e greu de imaginat cum s-a simțit bietul om. Sigur, știa el că trăiește în țara în care s-a născut suprarealismul și umorul negru, însă în mod cert nu o resimțise încă pe pielea lui cu atâta violență. Rănit, personajul nostru a mers și s-a plâns presei. E o căsătorie de amor, a încercat el să convingă. Pentru noi vârsta nu contează. Ba chiar a ținut să insiste că termenul burtos e total nepotrivit. Am pierdut deja câteva kilograme, a asigurat el patetic. Kilogramele în minus nu au înmuiat însă primăria, care a rămas inflexibilă. Asta nu e căsătorie de amor. Iată așadar o situație în care amorul devine regulă impusă. E de fapt lumea pe dos. În vremea bunicilor noștri se spunea că dragostea e inutilă într-o căsătorie solidă, că ceea ce contează e soliditatea menajului. Astăzi însă ni se impune amorul. Păi dacă se continuă așa, mâine primăriile au să ne impună bunătatea și generozitatea. Doamne ferește să ți se impună să faci bine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei, la finalul emisiunii de luni, Lucian Ștefănescu astăzi cu ineditul unei muzici plămădite pe vocile și ambianțele culese altădată de colegii de la Radio Europa Liberă.
La începutul anilor 90, când era tehnician de studio la Biroul Europei Libere de la București, Cristian Stanciu aduna și arhiva sunete și voci din înregistrările de pe teren ale ziariștilor acelui birou și le folosea pentru a face muzică. O muzică neobișnuită, pentru că fiecare piesă semnată Mațe, cum se numește trupa pe care Stanciu o locuiește, e un fel de dare de seamă despre vremurile pe care le trăiește. Multe din cântecele lui Stanciu din anii 90 au fost strânse într-un album numit Ultima Găină a Europei, care a atins performanța de a fi foarte popular, fără să fi fost lansat niciodată la o casă de discuri. Astăzi, Cristian Stanciu e cunoscut în lumea largă pentru participarea sa la proiectul Șucar Colectiv. Piesele pe care vi le propun vorbesc despre ultima mineriadă din România din 1999 și despre un meeting al sindicatului Sanitas la București pe la mijlocul decenului nou.
A început la pod. Scandalul, după aceea scutierii a împins în coace și aici a început tragerea mare. Au sărit prin grătini, au dat toate cu ce-au venit.
Okay.
Suntem pe final de emisiune, doamnelor și domnilor, ora 7:30, peste câteva clipe.
Vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova, la ora 7 și sinteza zilei. Dreptul tău este una dintre rubricile săptămânale consacrate astăzi dreptului de vot al cetățenilor. Și nu uitați că Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 14 în emisiunea specială a Europei Libere, Electorala 2010.
Liliana Barbaro și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.